بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي محمد صلى الله عليه وسلم سيا إلى سيا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحب والحمى. Hvis eller mu'minins indbyrdes kærlighed, omsorg og hengivenhed er som kroppen. Hvis en del af den lider, hvis en legemsdel lider, så samles resten af kroppen omkring den med søvnløshed og feber. Som I ved, så er det den her indbyrdes kærlighed, bekymring og omsorg, der skal være blandt muslimer, og der skal være for muslimer andre steder i verden. Og der skal være omkring de muslimer, der lider under de konflikter, den undertrykkelse, de problemer, der er forskellige steder i den islamiske verden. Ofte når vi snakker om konflikter i den islamiske verden, og i det hele taget lande i den islamiske verden, så er det ikke lige Nigeria, man kommer til at tænke på. Men som mange ikke ved, så er Nigeria ifølge nogle statistikker det største islamiske land i Afrika, altså befolkningsmæssigt. Og lige nu så foregår der en konflikt mellem regeringen i Nigeria, den kristne regering, og nogle grupper af muslimer, blandt andet gruppen, som kaldes Boko Haram. I vestlige medier så er det blevet fremstillet som en al-Qaida-relateret terrorgruppe, som laver voldelige aktioner, og som regeringen så kæmper med. Vores bror Azrat vil kaste noget lys over situationen i Nigeria, hvad det er, der foregår helt præcis, hvad den her gruppe, Boko Haram, er for en gruppe, hvordan vi skal forholde os til det, der foregår i Nigeria, hvad synet på det, og hvad islams løsning er. Uden yderligere, så vil jeg overlade ordet til vores bror.
Barakallahu fik. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Assalamu alaykum. Okay, selvom vores opmærksomhed i de her dage er rettet mod det brændende Syrien og Mellemøsten, så er det ikke det eneste sted, som brænder. Afrika, som et kontinent, har siden kolonialismen lidt under ubeskrivelige umenneskeligheder, og muslimerne har i særdeleshed været ofre i de her konflikter og katastrofer. I Afrikas, ifølge nogle statistikker, største muslimske land befolkningsmæssigt, altså Nigeria, så er det et land, som har flere muslimer end Sudan, Somalia og Marokko til sammen. Og i Nigeria, der foregår der nu en kamp på bekostning af muslimerne. Det her er en kamp, som ikke må gå os forbi ubemærket. Nogle af os har måske set de umenneskelige billeder fra Nigeria sidste år. Billeder af muslimer, som havde fået skåret kors ind i kroppen, helt ind til knoglerne. Billeder af muslimer, som blev brændt levende. Og billeder af kristne, der i fællesskab grillede muslimer, for derefter at spise af dem som et krydder og måltid, til stor underholdning for alle de tilstedeværende. Billeder, der klart viste alvoren af konflikten mellem muslimer og kristne i Nigeria. En konflikt, der tilskrives den islamiske gruppe, som kaldes Boko Haram. I aften vil jeg derfor forsøge at klargøre situationen i Nigeria ved fire overordnede punkter. Da spændingerne i det her islamiske land er stadig stigende, og fordi muslimernes situation i Nigeria er vigtig for os at kende til, som et globalt politisk parti, der skal varetage hele Ummas affære, og især i et så befolkningsrigt muslimsk land som Nigeria. De fire overordnede punkter er i det her oplæg, altså hvem er de her Boko Haram, der tales om? Hvad står de for? Hvad er baggrunden for deres opståelse? Hvad er deres idé og formål? Det andet er regimets kamp mod den her gruppe, altså det nigerianske regimes kamp mod de fredeligt orienterede Boko Haram. Det tredje punkt er, at de tilskrives terror, og de tilskrives at være i ledtog med Al-Qaida. Og det fjerde og sidste punkt er så, at det i virkeligheden er kolonimagter, som står bag den her opblusning til en borgerkrig, og den reelle årsag til de her problemer i Nigeria nu, det skyldes USA's ønske om dominans over landets oliereserver hovedsageligt. Det var de fire overordnede punkter, så lad os starte med det første. Boko Haram, hvem er de, og hvad står de for? Boko Haram er en islamisk gruppe i Nigeria, og den er grundlagt af den islamiske lært Muhammad Yusuf i 2002. Han er fra hovedstaden Majdururi i den nordøstlige provins i landet, en provins, der kaldes Borno. Den her gruppes indflydelse, den spredtes i hele provinsen, og den fik adskillige støtter, blandt andet fordi Muhammad Yusuf var meget påvirket af den islamiske lærte Ibn Taymiyyah, en lærte, som i forvejen er meget velanset i området. Det skal her også nævnes, at Muhammad Yusuf blev opdraget meget islamisk, at hans far var faqih, hans far var koranunderviser, og han var uden tvivl, altså Muhammad Yusuf, uden tvivl, en meget, meget oprigtig person, en mukhlis person. Han ønskede at arbejde for islam, så han var en meget karismatisk person, som på kort tid fik tilhængere i mange af Nigerias små stater. Indtil at Nigerias sekulære regering mente, at hans da'wah var en trussel mod det eksisterende sekulære system. Hvad angår gruppens navn, så er Muhammad Yusufs gruppe og hans følgere blevet kaldt Boko Haram, som i det lokale sprog, Hausa, betyder vestlig uddannelse af haram. Men hverken ham selv eller hans tilhængere har nogensinde benyttet dette navn. Men det er derimod blevet brugt af andre til at omtale dem. Nogen fra gruppen kalder sig selv Ahle Sunnah wa Jama'a, andre Haraka Ahle Sunnah, Lidda'wa wal Jihad, og andre følgerne af Muhammad sallallahu alaihi wa sallams lærer. Men politikere og medier, de benytter konsekvent betegnelsen Boko Haram, da det stigmatiserer gruppen som rigid, som konservativ og tilbagestående. Men udover det her med at sige vestlig uddannelse haram, så er det mere korrekt at sige, at gruppen de kræver islamisk undervisning og implementering af islam, samt bekæmpelsen af fisk og fujur i landet. Og eftersom Muhammad Yusufs da'wah fik fodfæste i næsten hele den nordlige del af landet, så var han og hans gruppe nødt til at gå i skjul som følge af statsforfølgelse under den daværende præsident Obasanjo. Og det her det resulterede i, at Muhammad Yusuf i 06 krævede, at Nigerias sekulære regime skulle implementere islam og intet andet. Vel at mærke, så krævede han det her på en ikke voldelig måde, da han på intet tidspunkt talte om brugen af våben i måden, hvorpå han bar sin da'wah. Tværtimod så fastholdt han, at kampen mod regimet ikke måtte være voldelig. Beviset herpå er blandt andet, at han blev anholdt og sigtet for at opfordre til vold, men det kunne ikke bevises. Desuden så fastholdt han og hans følgere at kalde til islam intellektuelt, samtidig med at Muhammad Yusuf fuldstændig afviste at tage afstand fra sine holdninger og sagde, citat start, jeg mener, at det er wajib at implementere islams styre i Nigeria og i hele verden, hvis muligt, så længe det er gennem dialog. Alt det her, det understreger den fredelige karakter af starten på Muhammad Yusufs bevægelse. Hvad angår omstændighederne og baggrunden for dannelsen af den her gruppe, så skal det vides, at i Nigeria, der har khilafa eksisteret. Det, der kaldes Sokoto-kalifatet, khilafat Sokoto. Efter næsten at have eksisteret 100 år, så blev det nedlagt ved briternes hænder i 1903. Og i det her område, altså den nordlige del af Nigeria, der er størstedelen af landets indbyggere muslimer. I hele landet er det ca. 70%, og specifikt i den nordlige del, så er det nærmere 90%. Og muslimerne i det her område, altså nord, de har fortsat med at bekæmpe imperialisme og vestlig kultur siden nedlæggelse af det her kalifat, Sokoto-kalifatet i 1903. Og adskillige grupper af muslimske organisationer er opstået siden da med formålet om at fjerne alt vestlig præg fra området, for derefter at udvide sin formål til at fremme islam i de nordlige områder og implementere sharia. Islam i regionen har eksisteret i århundreder, siden den først kom til det øverste område i landet, der hedder Kano, som ligger helt op i det nordlige Nigeria, og der kom islam så tidligt som det 7. århundrede miladi. Og efterfølgende så spredte den sig lidt længere sydpå til noget, der hedder Hausa og Fulani-områderne, som ligger henholdsvis i nord og midt. Og det her, det skete gennem handel. Og i det 10. århundrede, der spredtes islam i områderne effektivt gennem de retslærte fra Andalusien, som blev sendt til regionen, og Maliki-skoleretningen er grundlaget til den dag i dag for Sharia-domstolen i Nigeria, og de fleste muslimer i Nigeria er til dags dato stadigvæk tilhængere af den her madhab. Og selv den dag i dag, så er etableringen af Sokoto-kalifatet i det 19. århundrede og den stifter Othman den Fudio, eller Bin Fudio, som han også kaldes, noget som huskes og erindres med stolthed. Og den her historiske baggrund og kultur er noget, som er printet ind i muslimernes hukommelse i det nordlige Nigeria. Og det er derfor indlysende, at der eksisterer i de nordlige områder en meget, meget, meget stærk islamisk atmosfære. Og den her stærke islamiske atmosfære og styrken af deres entusiasme for islam, tvang den sekulære regering til at acceptere implementeringen af visse dele af sharia i 12 provinser, selvom det var i strid med regeringens ønsker. Og i den her islamiske atmosfære i Nord-Nigeria, så opstod gruppen, som kaldes Boko Haram, i 2002 ved Muhammad Yusuf og mange sharia-studerende ved hans side. Bevægelsen startede som en bevægelse imod vestlig uddannelse, og den udviklede sig derefter til en bevægelse for genoprettelsen af islam med en islamisk stat. Og tanken herom, altså om en islamisk stat, den tog lynhurtigt fat blandt muslimerne, og i 04 så kaldte gruppen til at etablere en islamisk stat, som implementerer den islamiske sharia i hele Nigeria. Deres talsmand, Abu Abdurrahman, han sagde til British Broadcasting Corporation i sidste år, juni sidste år, citat start, vores mål er at gå ud over det, at blot undgå vestlig uddannelse, og forlanger ydermere etableringen af en islamisk stat i de nordlige provinser, ikke en demokratisk regeringsførelse, og ingen af de nordlige provinser kan i dag siges at implementere sharia. Citat slut. Hvad angår det andet punkt, det her det var det første punkt, om deres baggrund og hvem de var, hvem der stiftede det. Hvad angår det andet punkt, som var regimets kamp mod dem, så har jeg allerede nævnt, at Boko Harams aktiviteter fra starten af, de var fjern for vold. Og deres præsentation af islamiske idéer var gennem fredelige midler. Men det her, det kan derimod ikke siges som den sekulære regering i Nigeria, som var brutale i deres aktioner for at stoppe gruppens stigende popularitet. For det første, imens antallet af gruppens tilhængere voksede i de nordlige områder, da de kaldte til islam, uden vold, men ved debat og dialog, så frygtede regimet deres stigende popularitet, og de tyd derfor med det samme til brutalitet. Det her, det har været veldokumenteret gennem adskillige medier, regeringens sikkerhedsstyrker, der koldblodigt dræber 10 avis af tilhængere af gruppen, og meldingen fra regeringen om, at Mohammed Yusuf, stifteren, var blevet dræbt, alt imens de havde taget ham. Men det her, det var ikke nok til at stoppe gruppen, og regeringen fortsatte derfor sin dyriske fremfærd med sin primitive logik, og angreb gruppen og muslimer i almenhed på ny i slutningen af juli 2009. Det her, det resulterede i mere end 700 dræbte og 3.500 fordrevne fra deres hjem. Blot fordi de støttede gruppen, og de støttede ideen om at implementere sharia. Sikkerhedsstyrkerne for landet, de pågreb Mohammed Yusuf en gang til, de havde taget ham før, og de pågreb ham en gang til, og den her gang, der eksekverede de dommen med det samme. Han blev skudt samme dag under påskud af, at han forsøgte at flygte. Men ikke engang Human Rights Watch købte den her regeringsløgn. Human Rights Watch er vel at mærke en organisation, som bekendt sjældent giver retfærdighed til muslimerne. Men de sagde, det ulovlige drab på Mohammed Yusuf i politiets varetægt er foragteligt, og Nigerias politi har gjort det for at skabe en skræmmemodel for dem, som stadig stoler på retsstatsprincippet. Men udover den her skræmmemodel, så har muslimerne i forvejen være fuldstændig strippet fra politiske rettigheder i årevis. Selvom at det regerende parti, Demokratisk Folkeparti, bebudede politiske rettigheder for muslimerne. Partiet blev stiftet af USA's mand i Nigeria, Obasanjo, som var den tidligere præsident fra 99 til 07. Og hans parti havde overforinden fået implementeret, at præsidentposten skulle rotere ved hvert valg. Således, at når der først havde været en kristen præsident ved et valg, jamen så skulle det næste gang være en muslim, som havde valgposten. Og eftersom USA's kristne mand i Nigeria, Obasanjo, han blev efterfulgt af den muslimske Umaru Musa Iradua, som efter at have siddet 2 år i sit embede, så døde han, så mente den muslimske befolkning naturligvis, det skulle være en muslim, der som minimum skulle udfylde de resterende 2 år af den muslimske periode. Men det demokratiske folkeparti nominerede en kristen ved navn Goodluck Jonathan, i modstrid med deres egen politik, fordi de havde jo en kristen, og så udnævnte de en ny kristen. Og Jonathan, han vandt selvfølgelig valget, da hans parti var det siddende regeringsparti. Det her, det førte til spændinger, og i april 11, så medførte det til mere end 800 dræbte, hvor langt flertallet heraf var muslimer. Denne massakre, den fremmedgjorde Jonathan yderligere i de nordlige områder, og da muslimerne i de her områder protesterede mod massakren, så svarede Jonathan igen ved at skuddræbe 23 personer efter en bombesprængning på en markedsplads i den centrale by, Maiduguri, i juli sidste år. Amnesty International rapporterede, at Jonathans private militær var blevet indsat i byen og brændte tilfældige mennesker ihjel. Organisationen krævede, at Jonathan skulle sætte en stopper for de ulovlige overtrædelser, som krænkede menneskerettighederne, ved at kræve, at hans militær og politistyrker ikke skulle foretage de her handlinger. Desuden så indikerede de også, at regimet havde en finger med i bombeangrebene og en finger med i at levere falske historier. I den her forbindelse så er det relevant at nævne, at Jonathan den 4. juli 2010 underskrev en strategisk samarbejdsaftale med USA der omhandlede intern sikkerhed, økonomi, udvikling og sundhed, samt spørgsmål om demokrati og menneskerettigheder, såvel, og her kommer det vigtige, som det regionale sikkerhedssamarbejde. Altså et samarbejde, der har gjort det muligt for USA at dominere Nigerias indenrigspolitik, dets håndtering af muslimerne og af Boko Haram, hvorfor de seneste hændelser som minimum må være sket med USA's billigelse. Det her, det var det andet punkt i oplægget. Altså, det var vedrørende, hvorledes regimet slår ned på de fredeligt orienterede Boko Haram. Så kommer den tredje del, at terror tilskrives gruppen. Der er nogle hændelser, som jeg lige vil læse op. Fordi efter alle de her begivenheder, altså at Nigerias regime angreb en islamisk fredelig gruppe, at de dræbte lederen af gruppen, og at de dræbte muslimer, der protesterede over brud på en aftale om rotation af præsidentskabet, så førte det til, at gruppen blev tilskrevet at arbejde på en ny måde. Især efter drabet på Mohammed Yusuf den 30.7.2009, rahmatullah alayh. Følgende begivenheder er blandt dem, der tilskrives Boko Haram i medierne. Jeg har taget et udpluk af dem, men der eksisterer flere. I september 10, der blev hundredvis af fanger befriet fra et fængsel i Maiduguri. Det tilskrives dem. I maj sidste år, der var der et angreb i haven for den ceremoni, der var for indsættelsen af ham med præsident Jonathan. I juni sidste år, så var der en selvmordsbombe, der kørte ind i politistationen i en by, der hedder Abuja. Her der tog de vel og mærke ansvar for det. I august sidste år, og det var den største hændelse det her, der var der et fatalt angreb på FN's hovedkvarter i Nigeria i hovedstaden. Juleaften sidste år, der blev der annonceret, at der var sammenstød i en by, der hedder Damaturu, mellem Boko Haram og regeringsstyrker. Og regeringskilder nævnte, at der var 3 soldater, der døde, og der var 50 medlemmer af Boko Haram, der døde. Og dagen efter, der var der eksplosioner i samme by, og i nærheden af en kirke i hovedstaden, som resulterede i 15 dødsfald. Og det sidste eksempel, jeg har med her, det er, at i år, den 17. januar, der blev en landsby, der hedder Nabalang, i det nordøstlige Nigeria angrebet, og 4 moskéer, de blev brændt ned, sammen med 5 benede muslimer. Og i løbet af den sidste 1,5-2 måneder, der har der været adskillige bombeangreb og selvmordsbomber, og det er stigende konstant. Alle de her begivenheder, de formodede at tilskrive Boko Haram drab på, indtil videre, hvad jeg kan tælle, 307 kristne og muslimer, som ikke er enige med dem. Og destrueringen af kirker og de moskéer, som åbenbart ikke skulle være fjendtlige over, eller som åbenbart skulle være fjendtlige over for islam. Og med den her situation, så har Goodluck Jonathan givet udtryk for, at landet står over for en atmosfære af borgerkrig, som en optag til mere undertrykkelse og international intervention. I en tale den 8. januar i år, så sagde han, citat start, Nigeria i øjeblikket er værre, end det var under 60'erne. Og her der refererer han til en krig, der hedder Biafra-krigen, en borgerkrig fra 67 til 70, og han siger, at der er i øjeblikket en atmosfære af borgerkrig. Den nuværende leder af Boko Haram, Hakao Mohammed, han sendte en video til Al Jazeera, hvor i han sagde, at hans gruppe ikke dræber uskyldige mennesker, og mange af drabene, som tilskrives dem, ingen forbindelse har overhovedet. Desuden så tilskrives drabene på muslimer og kristne, Boko Haram, for at nigerianerne skal flygte dem, frem for at tilslutte dem som hidtil. Det var, hvad der tilskrives dem i forhold til terror. I forhold til den anden del af det her med terror, så påstås det, at de har et link til Al-Qaida. Fordi statens forbrydelser mod Boko Haram har presset gruppen til at fjerne de materielle hindringer, den står overfor. Det her, det var en politik for at realisere at få en reaktion fra gruppen, som var forventet af regeringen. Fordi når det her sker, altså Boko Haram svarer tilbage med vold, så kan den netop tilskrive alle de her ting til Boko Haram for at kunne legitimere, at eksterne kolonimagter skal kunne indgribe. Og USA og dens agenter i Nigeria, den påstår, at Boko Haram er knyttet til Al-Qaida, og den har nu gjort Boko Haram til en trussel for hele verden, som om gruppen besad militærstyrker til vands, til lands og i luften. For eksempel, så sagde General Carter Ham, den øverstkommanderende i AFRICOM, et amerikansk establishment fra 2008, det er et establishment, hvor at USA de kører alle deres militære operationer i hele Afrika. Det er en central organisation for dem. Der sagde han, under sit møde med nigerianske militære sikkerhedsansvarlige, den 17. august sidste år, at der er flere kilder, som viser, at Boko Haram koordinerer deres indsats med Al-Qaida i det islamiske Maghreb. Han tilføjede, at en sådan koordination vil være det værst tænkelige, det farligst tænkelige scenario, ikke kun for afrikanere, men for hele verden. Og tre dage senere, den 17. januar i år, så tilføjede han, at sammenhængen mellem Boko Haram og Al-Qaida, det vækker vores største bekymring. Og i perfekt harmoni med den amerikanske øverstkommanderendes erklæring, så udtalte en talsmand for den nigerianske regering, at han var overbevist om, at Boko Haram har etableret forbindelser til Al-Qaida i det islamiske Maghreb. Det her er vel at mærke på trods af, der er absolut ingen beviser af det her henseende. Hvad angår USA's støtte til Nigeria, så sagde William Strausberg, den ansvarlige ved Udenrigsministeriet, i et interview på internettet den 24. august sidste år, at, citat start, det er velkendt, at Obama-administrationen besluttede at hjælpe den nigerianske regering med at dæmme op for ulovlige aktiviteter udført af terrorgrupper i landet. Desuden så udtrykte andre stater, som Storbritannien og jødeentiteten, ønske om at bistå de nigerianske sikkerhedsstyrker, men det er tydeligvis USA, som holder på landets tøjler, og derfor den forreste linjen i at bistå med at kontrollere landet yderligere, under påskud af at hjælpe staten mod terrorisme. Så kommer det fjerde punkt i oplægget, som er, at det i virkeligheden er kolonimagterne, som står bag. Der er en masse mennesker, politikere og observatører, som har udvist skepsis over for påstanden om, at Boko Haram står bag bombeangrebene. De mener ikke, at Boko Haram i første omgang har evnerne til at gennemføre de her angreb, og at de efterfølgende annonceringer på internet er utroværdige. Den her skepsis blev især udtrykt efter bombesprængningen af landets FN-hovedkontor, hvor den franske presse AFP nævnte, citat start, det ser ud til, at alle er omhyggelige med at udelukke, at andre udnytter kompleksiteten af situationen i Nigeria. Afrikas mest folkerige land, Afrikas mest råolieproducerende land, et land, der har været hærget af korruption og vold i årtier. Derudover så sagde den tidligere ansvarlige for politiet i den økonomiske hovedstad Lagos Chau, Abu Bakr, citat start, hvorfor ser man kun på Boko Haram, når der faktisk er et eksternt link? Det er muligt, at indflydelsesrige mennesker, der har særlige interesser i Nigeria, har spillet en rolle i angrebene. Citat slut. Det kan derfor ikke udelukkes, at eksterne kræfter samarbejder med Jonathan og systemet i Nigeria og står bag de angreb, som tilskrives Boko Haram. For at skabe en begrundelse for internationale sikkerhedsmæssige aftaler under påskuddet af at beskytte dem mod terrorisme og derved erhverve dets olierigdomme. Og taget i betragtning af førnævnte, af den samarbejdsaftale, som Jonathan underskrev med USA, så er USA med størst sandsynlighed det eksterne link. Og alt ovenstående, alt det her nævnte, det skal også forstås i lyset af, at Boko Harams leder citerer for, at mange af drabene ikke har nogen forbindelse til dem overhovedet. Hvad angår Vestens interesser i Nigeria, så er det de store vestlige kolonimagter som USA og Storbritannien, som har nævnt, at de allerede har ønsket at intervenere diskret under påskud af den her løgn. Og når det her det er sagt, så skal det stå klart, at Nigeria besidder enorme olierigdomme. Og den nuværende konflikt er et resultat af USA og Storbritanniens stridigheder, eller Europas stridigheder, om olien, da meget af olieproduktionen hidtil har foregået ved engelske og europæiske selskaber, hovedsageligt ved Shell, og siden Nigeria har været under engelsk dominans. Indtil 1997, hvor USA's mand Obasanjo kom til. Og den her nuværende konflikt har til formål at blive en formel begrundelse for en deling og kontrollering af olien i Nigeria. Et land, som indtager 12. pladsen over de største olieproducerende lande i verden, en 8. plads som olieeksportør, og en 10. plads, hvad angår størrelsen af deres oliereserver. De anslåede oliereserver i Nigeria anslås af US Energy Information Agency til at være mellem 16 til 22 milliarder tønder, mens andre skøn siger op til 35 milliarder tønder. Fire korte fakta. Olieproduktionen ligger i øjeblikket på 2,2 millioner tønder dagligt, men siden 01 så er det blevet bemærket, at landet har evnen til at producere op til 3 millioner tønder dagligt. Fakta nummer 2. Opdagelsen af olie har spillet en afgørende rolle i landets økonomi, da andelen af statens indtægter fra olieproduktionen er op mod 80%. Nummer 3. Nigeria er medlem af OPEC, det vil sige organisationen for lande, der producerer og eksporterer olie, og fokuset på tilstedeværelsen af olien i Nigerias delta-region, en region, der strækker sig over et areal på 20.000 kvadratkilometer, spiller en yderst vigtig rolle i befolkningens liv, både økonomisk og politisk. Fjerde og sidste faktor. Nigeria besidder store rigdom i form af vand og andet, og gasreserver, som anslås at være 3 gange så store som deres oliereserver. Så for at kunne få fuldt udbytte af olien, så benytter Vesten alverdens midler for at knytte terror til den her gruppe Boko Haram, for at foregive at skulle bekæmpe terrorisme. Men i virkeligheden så er det for at lave militære og sikkerhedsmæssige aftaler som en optakt til en egentlig intervention for at kontrollere landets olierigdom. Så derfor er de mange tilfælde af vold og hundredvis af dødsfald, både før og efter præsidentvalget, ikke nødvendigvis handlinger udført af Boko Haram, men nogen er derimod relateret til konflikten mellem de lokale parter, altså mellem Boko Haram og regeringen, og nogen er relateret til bekæmpelsen af terrorisme, hvor er sidstnævnt en politik, der tjener vestlige kolonimagter. USA har bebudt en politik for bekæmpelse af terror i Afrika som en helhed, for at styrke sin tilstedeværelse i regionen, herunder Nigeria. Det her det skete under Bush Jr., som samtidig med, at han besat Irak og Afghanistan under samme påskud. Og USA de kæmper nu diskret en kamp i Nigeria, ikke for at opretholde sikkerheden i landet, eller for at finde en anstændig levestandard for befolkningen, men primært for at kontrollere olien, og sekundært for at kunne etablere sig i landet, for at derved udøve sin indflydelse på nabolandene. Og for at finde en konfliktløser udløser i landet som Boko Haram, tjener blot den kendte politik, del og hersk, en politik, som skal sikre kontrollen over de her to ting. Som opsummering på de her fire punkter i oplægget, så kan jeg nævne følgende. Boko Haram blev stiftet i 2002 i den nordlige del af Nigeria af Mohammed Yusuf, rahmatullah alayh, som ønsker at arbejde for islam. Bevægelsen startede med at kræve et forbud mod vestlig uddannelse og udvidede senere hen sit mål til at implementere sharia. Bevægelsen startede med at være fredelig karakter, men da det amerikansk støttede regime i Nigeria angreb dem, og muslimerne generelt, og efterfølgende dræbte deres stifter, så bevægelsen sig selv nødsaget til at agere ved vold som nødværge. Bevægelsen tilskrives bombeangreb og voldsgerninger, hvoraf nogen er udført af bevægelsen, og nogen er udført af Nigerias regime og stormagternes agenter, især USA og Storbritannien. For at skabe en begrundelse for intervention under påskud af at bistå Nigeria i kampen mod terrorisme og for angiveligt at skulle sikre landet. Regimet med præsident Jonathan forsøger at skabe en atmosfære af borgerkrig imellem muslimer og kristne, hvilket blev dokumenteret i erklæringen af ham sidste år, og Boko Harams nuværende leder sagde i år, at angrebene ikke har nogen forbindelse til gruppen, og tilføjede, at det var regimet, som dræber de kristne og muslimer og ødelægger kirkerne og moskéerne for at skabe en kile imellem nigerianerne og Boko Haram. Det sidste punkt her i forhold til oplægget er, at stormagterne, især USA, som PT dominerer Nigeria via sin agent Jonathan, og Storbritannien, som tidligere havde sin indflydelse, har ingen interesse i at hjælpe Nigeria eller afhjælpe befolkningens sikkerhedsproblemer, men begge stormagter kæmper faktisk i Nigeria for at dominere over landets oliereserver og for at gøre Nigeria til et center, hvorfra indflydelse kan spredes til hele Afrika. På basis af alt det her, så kan det altså konkluderes, at gruppen Boko Haram begyndte på fredelig vis, og var fredelig under stifteren af Mohammed Yusuf rahmatullah alayhis tid, men regimet svarede igen med brutalitet og blodige angreb på gruppen i særdeleshed og muslimer i almenhed. Og det her voldelige angreb fra regeringen pressede gruppen til at forsvare sig ved brug af vold som nødværv, på trods af, det ikke var deres omrindelige standpunkt. Og med det her for øje, så gør det dermed også højst sandsynligt, at så frem regeringen stopper sine angreb, så vil gruppen Boko Haram igen gå tilbage til at forsøge at opnå deres mål på fredelig vis. Det her, det kan dog ikke siges om det nigerianske regime med Jonathan i spidsen, som følger USA's politik og koldblodigt fortsætter med at dræbe muslimer i landet. Og for at tilgodese USA, så tilskrives diverse angreb Boko Haram for at finde en begrundelse for, at USA kan bosætte sig i landet, udøve sin indflydelse i Nigeria og dets nabolande, efter at Storbritanniens indflydelse har domineret i flere årtier, og er blevet rig på Nigerias olierigdom. Og selvfølgelig, så går en del af den her olierigdom selvfølgelig også i lommerne på ham her Jonathan. Som vi alle ved, så er løsningen til at ende Nigerias lidelser etableringen af en islamisk stat. En islamisk stat, som vil forhindre stormagterne i at kunne spille et områdsindbygger ud mod hinanden. Enhver ekstern indblanding vil blive umuliggjort, da der er en krænkelse af statens suverænitet. Men derover så vil jeg godt fastholde et budskab til de af os, som på den ene eller den anden måde skulle have kontakt til, eller kontakt til nogen, som har kontakt til Boko Haram. At de gør det samme, som partiet Hizb ut-Tahrir i Wilaya Østafrika, de opfordrer til. For det første, at gruppen opfordres til at undersøge sitter for at krystallisere metoden for at etablere khilafa. At vende tilbage til deres fredelige udgangspunkt, og derved ikke give Nigerias regime og vestlige stormagter en undskyldning til at udnytte gruppens handlinger, og intervenere for derefter at kunne styrke deres indflydelse i landet. For det andet, at undersøge hvem blandt egne rækker, altså blandt Boko Haram, der kan nås af vestlige agenter. Og være særligt opmærksom på, at de der tilslutter sig gruppen ikke er agenter for stormagterne, som ønsker voldsgerninger blot for at kunne klandre gruppen herfor efterfølgende. Og for de af os, som ingen umiddelbar kontakt har til gruppen, så skal det stå klart, at vores ansvar er mægtigt. Som det ser ud nu, så er en borgerkrig på vej. Wallahu alam. Muslimer vil dø, og gruppen vil blive brugt som en trold i æsken. Et selvskabt uhyre, som bruges til at legitimere interventionen. Og vi skal som da'wah bære opklare landets situation, vestens rolle og realiteten af den her gruppe, som kaldes Boko Haram, for at skabe bevidsthed om, at det ikke er verdens nye fugleskræmsel. Det er ikke verdens nye al-Qaida. Men derimod så er det undertrykte muslimer, som fra starten af har været fredelige. Undertrykte muslimer, som blot ønsker at leve under Allahs lovgivning under en islamisk stat. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat Ibrahim, ayat 46, وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالِ. Løst oversat, og de lagde deres plan, men Allah han er vidne herom, og deres plan er så ond, så forfærdelig, at den vil kunne destruere bjerge. Planen er så forfærdelig, at de vil kunne destruere noget så mægtigt som bjerge. Det er meget sigende for de planer, kuffar lægger. At dræbe muslimer indtil, at muslimerne svarer igen, hvorefter vejen så er banet for intervention, som blot medfører menneskelige tragedier. Islam er i hele Afrika så rodfæstet, at den har forvoldt Vesten massive problemer. Tænk blot på de opstande, der har været i Nordafrika for nylig, historien i Somalia, Sudan osv. Men ud over de lande, vi kender, så er der utallige afrikanske lande, hvor der er masser af muslimer, hvis ikke størstedelen af befolkningen er muslimer. Lande som Kenya, Tanzania, Kamerun, Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso og selvfølgelig Nigeria. Hizb ut-Tahrir arbejder i mange af de her lande, og især i Østafrika, men også i Nigeria. Arbejder for at skabe bevidsthed om islams løsning til de forskellige problemer. Arbejder om at skabe bevidstheden om, at Boko Haram ikke er muslimernes fjende, men det er Vesten derimod. Og arbejder for at skabe bevidsthed om, at islams løsning er den løsning, størstedelen af Afrika har oplevet på egen krop i flere hundreder og savner. En løsning, hvor islam bliver implementeret, og muslimer og kristne, og hvad der ellers eksisterer i Afrika, kan leve sammen i sikkerhed. En løsning, hvor ikke muslimer har de samme rettigheder som muslimer. Og med det her, der vil jeg afslutte. Alhamdulillah, rabbil alamin. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum til vores bror. Nu er der mulighed for at stille spørgsmål til aftens emne, eller komme med kommentar eventuelt. Værsgo.
Barakallahu fik. Jeg er blevet meget beriget i dag og har fået en klar forståelse af Nigerias realitet. Men der er lige et spørgsmål, som der nærmer stadigvæk. Fordi befolkningen har jo levet, kristne muslimer har levet side om side sammen. Det vil sige, de naboer til hinanden går i samme skole og går i samme, altså køber ind sammen og sådan noget. Der er et forhold. Hvordan har regeringen formået at skabe en konflikt, som kan de ikke se på muslimerne og kristne, at det er regeringen, der står bag det her. Så jeg håber, du består med spørgsmål, eller så kan jeg holde op, ikke?
Altså hver gang, der sker en borgerkrig, så tror jeg, at de fleste, de tænker lidt, hvordan kunne det komme så vidt? Fordi det, der er interessant i borgerkrig, det er jo, at du har folk, som har levet sammen side om side, eller side om side, og så sker der hele tiden nogle tiltag, som gør, at folks grænser de bliver rykket. Og til sidst så ender man så derude, hvor det er, at det ender i en reel borgerkrig. Altså, prøv at se, hvis du tager sådan noget som Rwanda er et kendt eksempel, men også Irak, som vi alle sammen kender til. Altså i starten, muslimerne var klar over, at Shia og Sunni, der er ikke noget problem. Man har boet op og ned af hinanden, man har været gift intern. Der har ikke været problemer. Men så langsomt som årene går, så glemmer man, og langsomt som årene går, så den nye generation, der vokser op, den er kun vokset op med det had. Altså når du hele tiden ser, og du får at vide, at jamen, ham der han blev dræbt af en shia, ham der han blev dræbt af en sunni osv. Så langsomt så rykkes grænserne. Der er selvfølgelig nogle tilfælde, hvor man bliver overrasket over, at det sker så hurtigt. Altså folkedrab i Rwanda. Men personligt så er jeg sådan lidt Til dags dato stadig overrasket over, at grænserne kunne rykke så hurtigt. Altså, der var noget propaganda, især fra belgiske medier, som portrærede hutuerne på en måde, tutuerne på en anden måde, og til sidst så ender det derude, hvor at hver part i konflikten ser sig selv nødsaget til at dræbe den anden part, før at de dræber en selv. Du ved, der er noget, som træder i kraft hos mennesket, når du hele tiden fortæller, prøv at se, det der er din fjende, han er din nabo. Og regeringen, de påpeger jo hele tiden, hvis vi snakker om Nigeria specifikt, at muslimerne er truslen. Muslimerne, de vil overtage det hele, altså de vil overtage hele Nigeria. Nu er de i nord, men de vil også tage i syd, at de fik delvis af sharia implementeret, det var ikke tilstrækkeligt, nu ønsker de det hele, og de vil ovenikøbet sprede det til hele verden. Så den kristne, han tænker, jamen, okay, fair nok, de har været deroppe, nu vil de så muligvis udvide deres grænser, udvide deres indflydelse. Men det, der er det interessante her, det er jo, at de kristne har måske ikke haft et problem før, Allah alam, det ved jeg ikke, men der bliver i hvert fald skabt et problem. Altså, man sørger for at dræbe os kristne, os kirker. Hvis I lå mærke til det oplæg, så det, der blev tilskrevet gruppen, det var ikke kun, at de gjorde det hårdt for regeringsstyrkerne. De brændte også kirker ned, de dræbte også kristne. Og så kommer den der spiral. Fordi så har du, efter min forståelse af, Hasseb har lavet en analyse, og ud fra den her analyse har jeg så lavet oplægget, så fortæller den jo, at regeringen står bag noget af det her. Nigerias regime står bag nogle af de her handlinger. Man siger, at det er Boko Haram, der står bag det, men Nigerias regime står bag det. Og det her, det gør, at man bliver nødt til at forstå, at det overgreb, der foregår mod de kristne, presser også de kristne til at støtte regeringen i deres kamp mod muslimerne. Fordi ellers er det dem selv, der er presset jo. Men i dit spørgsmål til, hvordan det går så vidt, hvis det er sådan, jeg forstår det, så er det klart, at der er nogle grænser, som bliver rykket. Jeg indledte oplægget med at sige, at muslimer er blevet grillet og spist. Det er stor fornøjelse for de folk, der var der. Jeg så selv videoen, hvor at de kristne, de sidder, mange af dem, de sidder på kølerne af deres biler, og så i midten, så bliver muslimerne grillet, og så spiser de efterfølgende kød, og så griner de, og så siger de, hey, der skal krydderi på, den mangler salt, og så videre. Både det er ret ekstremt jo, at det går så vidt. Men menneskets grænser, det kan rykkes. Og i sidste ende, så kan det være, at de tænker, jamen hvis vi gør det her, så afskrækker det muslimerne. Men det er jo en cyklus, hvor muslimerne så tænker, jamen okay, fint, hvis det er kommet så vidt, så skal vi jo beskytte os selv. Det er det, der er det hele ved borgerkrig. Det kører som en cyklus. De gør det, så gør vi det modsatte. Og vi skal være værre, og så videre for at afskrække dem. Indtil det kommer dertil, hvor at man siger, prøv at se, nu er det altså tid til, at vi deler landet. Vi kan ikke længere. Ligesom det skete i Sudan også. Det startede med at være regeringens overgreb mod en bestemt befolkningsgruppe, og så gjorde man det til, at det var deciderede muslimer mod kristne, og de kunne ikke leve sammen, fordi at de havde nogle overbevisninger, som ikke kunne sameksistere, og så de sig selv nødsaget til, selvfølgelig, så er det jo eksterne regeringsmagter, som står bag, vestlige kolonimagter, til at dele landet. Og det er det samme, der foregår her. Del af herrespolitikken, den er jo baseret på, at folk de selv ønsker det. Du har svært ved at dele et land, som ikke selv ønsker at blive delt. Og derfor så skal der skabes en bevidsthed om, at jamen, prøv at se, vi er i fjendeterritorium. Vi bliver nødt til, for at kunne leve i sikkerhed, at dele det her. Det foregår mange steder. Del af herres, det er kendt. I Pakistan foregår det nu, osv. osv. Jeg håber, det besvarede spørgsmålet.
Barakallahu fikari. Jeg blev mærke et punkt, som du... som du berørte, som jeg kunne tænke mig, så du måske gav lidt mere, eller kaste lys over det. Det var i forhold til Hesseps rolle. Du var inde på og opfordrede om, at de skulle lytte til Hesseps rådgivning. I hvilken grad, og hvad har der været af aktiviteter? Er der nogen nævnværdigt, eller har vi noget derude, eller hvordan hænger det sammen?
I forhold til aktiviteter, så ved jeg, at i Wilaya Østafrika, der har de udformet en analyse af alt det her. Det er som sagt det, som jeg har besiddet mit oplæg på basis af. Og den er blevet fordelt ud til alle. Altså den er oversat til engelsk og spredt til hele verden. For at skabe bevidsthed om emnet. Den opklarer mere detaljeret, end jeg har taget med her. Alle de problemstillinger, der er, og årsagerne til det osv. Men det skal også nævnes, at Hizb er til stede i Nigeria. Men mig bekendt, så er Hizb ikke derhen, hvor de laver offentlige aktiviteter. Mig bekendt. Fordi jeg har fået at vide, at det var relativt nyt i Nigeria, og de er, jeg tror, de har været der 2 år, hvis ikke 3 år efterhånden. Men hovedsageligt så arbejder de fra Østafrika. Men det er jo selvfølgelig det her med, at når der skal skabes bevidsthed om noget, så sker det jo ligesom vi gør her. I forhold til specifikke aktiviteter, Allahu alam, ikke meget bekendt. Ikke meget bekendt. Jeg ved ikke, om det besvarer det, hvis du leder efter, om der har været specifikke aktiviteter. Ikke? Så ud over det her, så ikke meget bekendt. Men det er jo netop det her oplæg, som har til formål at gøre det.
Jeg kan måske lige tilføje, bare en tilføjelse til besvarelsen der. At jeg har heller ikke konkret kendskab til, om der har været specifikke aktiviteter, som har med den her sag at gøre. Det vil sige konflikten mellem den nigerianske regering og den her muslimske gruppe. Ikke? Jeg har heller ikke kendskab til andet end den her analyse, der er kommet. Men når det er sagt, så er Hizb ut-Tahrir jo til stede i flere afrikanske lande i regionen, f.eks. Kenya, Tanzania og sikkert også andre lande, som jeg ikke er bekendt med. Men, og her der har Hizb ut-Tahrir jo et kontinuerligt arbejde gennem ULA Østafrika, hvor man arbejder altså konstant, ikke kun i forhold til specifikke sager, men konstant på at skabe en bevidsthed omkring islam, og omkring hvilken retning muslimerne skal bevæge sig, at khilafa er løsningen, og at de forskellige muslimske lande skal forene sig under en fælles islamisk ledelse. I Sudan der har Hizb ut-Tahrir en masse aktiviteter, store aktiviteter, og også konkrete resultater, hvor man har været inde og maile mellem forskellige stammer, som har haft stridigheder omkring jord eller omkring andre ressourcer, hvor Hizb ut-Tahrir har gået ind og mailet mellem dem, og kommet med nogle islamiske løsningsmodeller til, hvordan de skulle fordele tingene, og hvor det faktisk har båret frugt. Så Hizb ut-Tahrir er til stede i regionen, kan man sige, og har et arbejde og arbejder hårdt for at skabe bevidsthed omkring islam, islams løsninger til Afrikas problemstillinger og islams politiske system og løsning til at forene muslimerne generelt, uden at jeg som sagt har konkret kendskab til, hvad man har gjort i den her sag.
Barakallahu fik. Der var et andet punkt, som jeg kunne tænke mig at adressere også. Du ved, som regel, du var inde at nævne, som et eksempel, der nævnte du Rwanda, som et eksempel, hvordan tingene kan eskalere. I den her forbindelse kan man selvfølgelig også tilføje, at mange har været inde over og belyse sagen for forskellige fraktioner, og såvel som også for Vesten, hvor de har kastet nogle analyser for at afsløre, og der kommer mange afsløringer. I den her forbindelse, så kunne jeg selvfølgelig ikke lade være med at spørge. I den her forbindelse, i lige netop den her konkret sag, som du adresserer i dag. Vi ved jo godt, at Kina har været meget fremme i Afrika, i særdeleshed i Afrika, for at erstatte amerikanske rolle. Har der været andre, som har været ude og lave lige analyser omkring, for netop at modvirke, eller virke som en modpol til den amerikanske interesse? Håber selvfølgelig, at spørgsmålet kan begrænse.
For det første, så vil jeg godt bare lige gøre en ting klart. Kina er ikke ude på at erstatte USA. Kina kommer ind i forskellige lande med amerikanernes tilladelse, hvis det er amerikanerne, som nu engang står bag regenterne og regimerne i de lande, og så laver de aftaler, hvor at de leverer noget, hovedsageligt så er det måske veje eller energi eller noget andet, og til gengæld så kan de så få nogle råmaterialer, kul, gas, hvad det nu end kan være. Men de er ikke ude efter decideret politisk dominans i de her områder. Når det så er sagt, så nævnte jeg også meget kort, at med hensyn til Nigeria, så er der flere interessenter. Du har Europa på den ene side, som har været der i lang tid. Altså 100 år, hvis ikke mere. Det blev nedlagt. Khilafa, som var der, den del af Khilafa, som kaldes Sokoto Khilafa, den var der indtil 1903, og det var britterne, som nedlagde det. Efterfølgende, så er det europæiske selskaber, hovedsageligt Shell. Hvis jeg ikke tager fejl, så er Shell hollandsk. Ja, hollandsk. Og andre store europæiske selskaber, det er dem, som har stået for al udvindingen af olie i Nigerias delta-region. Men, når amerikanerne prøver at komme ind nu, Og det har de sådan set gjort over næsten 15 år faktisk, siden 97, da de fik deres mand ved magten. Så har der selvfølgelig været nogle stridigheder. Og det munder ud i det her. Fordi nu er det jo, at, og især efter finanskrisen, at jagten på råmaterialer er gået ind. Og det er meget, meget presserende og vigtigt for amerikanerne at sikre sig kontrollen over de forskellige ressourcer, der nu engang er. Især i Afrika. Nu ved vi også, at højst sandsynligt kommer det også til at være i Uganda. Mange af jer har måske sikkert set det her fænomen med Kony 12. Du, man kan tolke det, som man vil, men min personlige vurdering er, at det har nok noget at gøre med, at amerikanerne de vil ind i, i Uganda stå stærkere, på trods af, at de allerede er der. Okay. Men Europa og USA, der er decideret eskalerende stridigheder. Altså, prøv at se. Under ham her, den amerikanske præsident, så nu har jeg det her et eller andet sted, men der... Giv mig 2 sekunder. Ja, prøv at se. Som jeg nævnte før, så er der sket en del på den sidste halvanden måned, som jeg ikke tog med, fordi det var ikke så relevant i forhold til selve opklarelsen af realiteten i Nigeria, og det her med Boko Haram. Men efterfølgende, så har der været flere ting. For det første, amerikanerne, de havde en mand, som... hvis navn jeg selvfølgelig lige har glemt, men han var guvernør for den her region, Delta-region, som står for al olie i Nigeria, så at sige, ikke? Den ligger i de nordlige områder. Ham her, han har tjent masser og masser og masser af penge, fordi at han har været amerikanernes mand i regionen, men han har haft sine penge i udlandet. Så har englænderne sørget for at stille ham til regnskab for international domstol, og fået ham dømt, ham og hans kone og hans elskerinde og hans børn og hans, jeg ved ikke, jeg tror de var 8 personer, for et totalt bedrag, altså korruption, på $250 millioner. Altså væsentligt beløb. Og når englænderne lægger pres på den her måde, så svækker det selvfølgelig amerikanerne. Derudover så har der været tilfælde her med, at nu er der et billede af 5 personer fra Boko Haram, og de siges at have kidnappet og dræbt en englænder og en italiener. Så kan man selvfølgelig tolke det, som man vil. Hvad laver de der? Altså en englænder og en italiener, som bevæger sig inde i de områder, som ikke har noget med olie at gøre, men som er der, hvor at de her Boko Haram har deres stærkeste indflydelse i de områder, der hedder Majdouroudi. Altså, prøv at se, de her stridigheder, der foregår mellem kolonimagterne, de er eskalerende. Og det tager kun mere til, i takt med, at det ligesom det spidser til, jamen, du ved, hvem står for interventionen? Jødeentiteten og England har allerede tilbudt at intervenere. Men amerikanerne siger, nej, det er os, der skal intervenere. Hvis der er noget, så er det os. Fordi vi er til stede i regionen, de har deres... militærcenter, base, det der hedder AFRICOM, og som jeg også citerede ham generelt for at sige, så vækker det deres største bekymring. Obama, han har allerede lovet at rådgive regeringen i Nigeria, og de ønsker at få deres indflydelse forstærket. Jeg ved ikke, om det besvarer det. Altså, det eskalerer, og i takt med, at det eskalerer, så vil vi se flere af de her nyheder. At så er der en, der blev dræbt, så er der en anden, der blev dræbt, så vil europæerne blande sig, så vil amerikanerne blande sig. Men europæerne er stadig mere diskrete. Altså det er amerikanerne, som jeg har kunne finde flest citater fra, og flest udmeldinger fra, som ønsker at intervenere. Decideret militært.
Jeg vil bare lige komme med en tilføjende kommentar. Nu er det ikke sådan, at man i politiske analyser skal bruge logik og sige, jamen i det her tilfælde, så var det kolonimagterne, der ville splitte landet, så må det være sådan, der hver gang der er konflikt. Men realiteten er den, særligt når snakken falder på Afrika, at som oftest, så er det det, der er tilfældet. Og derfor, den første, man bør mistænke, den første, enhver bevidst person eller muslimer i særdeleshed, den første mistanken bør falde på, det er de fremmede kolonimagter og de interesser, de har i landet. Og her der er det værd at bemærke, at siden Obama han kom til magten i USA, noget af det første, han gjorde, udenrigs, det var at besøge Uganda, tror jeg det var, og en række andre lande i Afrika. Han besøgte nogle vigtige lande i Afrika. Her der holdt han nogle taler, der viste, at USA i hans periode ville lægge særlig fokus på Afrika. Og i Afrika er der, som bekendt, en masse ressourcer. Det er et meget rigt kontinent på mange måder, som USA er interesseret i. Ikke fordi USA ikke har haft en tilstedeværelse i Afrika før, før det. Men siden Obama er kommet til magten, så har der været, sjovt nok, en række konflikter i Afrika. Der har været Elfenbenskysten sidste år. Der har været deling af Sudan. Der har været nyt fokus på Darfur-konflikten, som også går længere tilbage. Og nu er der Nigeria, og der er andre ting, man kan nævne. Det her med Uganda, som nu kommer frem. Og altså, når man undersøger hver enkelt sag, så ender det altid med, at der er nogle forskellige magter, som har nogle interesser i landet, og så udnytter de deres agenter for at skabe en konflikt for at få noget indflydelse. Hvis vi tager Darfur, så er det meget tydeligt, at for eksempel modstandsbevægelsen, den kristne modstandsbevægelse i Darfur-regionen, dens ledelse er i eksil i Frankrig, eller har været det, og regeringen med Omar al-Bashir i Sudan er støttet af USA. Så du har nogle europæiske interesser, der gerne vil ind i Sudan og få indflydelse i Sudan. Det gør de gennem at støtte en oprørsbevægelse i Darfur, og også i Sydsudan. Og så har du Chad, nabolandet, som er fransk støttet regime, og som har været det, siden det var koloniseret af Frankrig, som også har støttet, og som også har ligget i konflikt med Sudan, og har støttet oprørsbevægelsen i Darfur. Tager du Elfenbenskysten igen, så var der et præsidentvalg, det udløste en konflikt, fordi der var en fransk støttet kandidat og en amerikansk støttet kandidat. Og sådan er det som oftest, når der er stridigheder, når der er konflikt i den her verdensorden, som vi har nu. Den kapitalistiske vestlige verdensorden, hvor de her forskellige magter strides om interesser og ressourcer. Så er det som oftest sådan, at når der er en konflikt, så bør mistanken falde på dem, og så bør vi undersøge og sætte os ind i forholdene, inden vi dømmer. På realiteten, og inden vi dømmer, særligt inden vi dømmer vores muslimske brødre, når der bliver nævnt terror, når der bliver nævnt Al-Qaida-forbindelser osv. Vi bør altid være vågne, bør altid undersøge, hvad der egentlig er, der foregår. Hvem har interesser i hvad? Hvem har interesse i en konflikt? Hvem har interesse i det her land? Og sådan er det typisk i Afrika. Nu spurgte du, hvem der udover USA har interesse i landet i Afrika. Det har de gamle kolonimagter, som traditionelt, Afrika, det afrikanske kontinent har jo været et slavenland for de europæiske kolonimagter. Frankrig, England, Spanien, Tyskland endda også har haft kolonier, Belgien. De eneste, der sådan er tilbage af de her, som har noget at skulle sige, som har en indflydelse, som har nogle agenter tilbage i de forskellige lande, det er England og Frankrig. Og så har du USA, som selvfølgelig efter 2. verdenskrig kom ud på banen som den nye stormagt, og som skulle definere, eller supermagt, som skulle definere den nye verdensorden, og som har så straks sin indflydelse i alle de her områder. Og så opstår der de her stridigheder, som fører til konflikt, og dem, der altid lider, det er de fattige befolkninger. I muslimske lande er det muslimer. Og dem, der altid går ud over, det er som oftest uskyldige mennesker, der lever i elendighed i forvejen.
Jeg tænkte på, hvad er formålet med, at Nigeria har valgt at gøre sådan, at i det fjerde år, så er det en muslim, der er på magten, og den næste fjerde år, så er det en kristen, der kommer på magten. Fordi, at lave den her forestilling, at når muslimer er på magten, så holder de med den islamiske gruppe, Boko Haram, og når den kristen, så holder de med de kristne, eller hvis du kan komme ind på det. Sure. Det jeg kan konkludere ud af det, lad mig sige det sådan, jeg har ikke nærmere sat mig ind i hvorfor eller under hvilke omstændigheder, men det er ikke det eneste afrikanske land, hvor det eksisterer. I Tanzania, der har de det også, der har de bare en 5-års-turnus, men det er det samme. Altså du har først en muslim, og så har du en kristen, og de ved, det skal køre i den her rækkefølge, og selvfølgelig så er det jo meget god logik, at man siger, jamen prøv at se, hvis det hele tiden er en kristen, der er der, så vil minoriteterne så blive nedprioriteret, og derfor så er det jo nok Allah alam, altså det er nok logikken bag det, at man siger, jamen prøv at se, hvis du har en muslim hver femte år, som kører den præsidentperiode, så er han jo repræsenterbar for den muslimske befolkning. Så der er ikke nogen, der bagefter kan komme og sige, jamen prøv at se, vi er minoritet, vi er blevet undertrykt osv., fordi at så kører det hele tiden. Først den ene og så den anden. Men altså det er mine umiddelbare konklusioner af det. Allah alam, hvis der er nogen, der har noget yderligere kendskab, så må I gerne byde ind.
Det er bare en kommentar til det, du kom ind på. Du var nærmest inde på det hele, mashallah. Men en af tingene er, at vi ser Vesten generelt de prøver at ødelægge hinandens planer, hvis man kan sige det sådan. Du ser, hvordan det skete i Tunesien. Den tunesiske her, den var amerikansk. Benjamin Ben Ali, han var europæisk, hvis man kan sige det sådan. Efter han faldt direkte, så Al Jazeera, som er britisk, de sigtede mod Egypten for at få Mubarak væk, for at få briterne til at få indflydelse. Og det samme gælder også i Afrika og Mellemøsten overalt i verden. Det er en intern konkurrence for at skrave så meget til sig som overhovedet muligt. Det var bare en lille kunst.
Salam alaikum wa rahmatullah. Nu kender jeg ikke så meget til, hvad skal man sige, den mediemæssige infrastruktur i Nigeria. Men jeg ved jo, at ligesom så mange andre, desværre muslimske grupperinger eller bevægelser, så har disse grupperinger ikke politisk bevidsthed. Og det vil sige, at selvom Boko Haram på et tidspunkt var ude at modsige en idé om, at det var dem, der havde stået bag et terrorangreb mod en kirke, der gik de faktisk ud og sagde, at det ikke os, der står bag. Men det er faktisk det, der er vigtigt, jo ligesom, at når I siger, at når der sker noget, så skal vi undersøge, hvad der ligger bag, og hvem der står bag. Men det er jo netop det med den politiske bevidsthed, man ved, at man skal gå ud, og så skal man sige, altså komme med sit modsvar til den, påstand om, at det er min gruppe, der står bag. Ligesom sige, at hvis Hizb bliver udsat for et eller andet, ikke, så skal man ud og dementere den påstand. Altså det er det, der gør, at man viser befolkningen, at vi står ikke bag, således der er ikke nogen, der kan komme og klandre ind for det. Det vil sige, at man skal komme med et svar, og det er præcis det, der mangler. Men hvis man siger, at man er i et land, der er tilbagestående, altså på den måde, som folk kan nå ud til andre folk og forklare dem, at det er faktisk ikke os, der står bag, det er også et problem. Men den politiske bevidsthed om, at du skal faktisk svare igen, selvom man kan sige, at det er ikke meningen, at det er vestlige magter, der skal drive dig rundt i Manesien, så lige så snart, at der sker noget, så siger det, så skal du komme med en melding, og så sker der det, og så skal du komme med en melding. Men et eller andet sted, så bliver man nødt til at tage den kamp, fordi ellers så vil de have vundet. Og hvis du hele tiden afviser, ligesom Taliban også begynder at gøre, og folk i Pakistan og i Afghanistan begynder at tage afstand fra, at de påstand om, at det var dem, der stod bag terrorangreb, ikke? Så begyndte befolkningen at se, okay, det er ikke dem, der angriber militærbaser, det er ikke dem, der angriber en politistation. Og så falder ligesom hele ideen om at skabe den her interne konflikt til jorden, hvis man bare går ud og melder klart ud. Men hvis der kan komme alle mulige internet, hjemmesider, og påstå, at det er os, og vi kommer med en klar melding. Det har der været mange mærkelige udmeldinger fra forskellige grupperinger, som Vesten gerne ønsker at få frem i mediebilledet. Men hvis de havde en hjemmeside, hvis de havde et sted, hvor man vidste, at det er kun dem, der snakker herfra, det er kun den her talsmand, så ville det jo være meget nemmere at kunne gennemskue, er det dem, der kommer med en udmelding, eller er det en fremmed magt, der har fremsat den her påstand. Det var bare en lille kommentar.
Det fik mig godt til at tænke på noget. For det første så, altså gruppen har jo gentagende gange, jeg tror ikke de har en hjemmeside, men de har i hvert fald gentagende gange leveret videoer til Al Jazeera, eller interviews med Al Jazeera, hvor de så klargør for, om hvorvidt de har stået bag eller ej. Nogle ting har de taget ansvar for, blandt andet en selvmordsbombe, en bilbombe i hovedstaden mod en politistation, og et andet tilfælde, deslignende. Og når der sker noget, så tager de også, altså når de klandres for noget, som de ikke står bag, eller som de i hvert fald, Allah alam, som de siger, ikke står bag, så siger de, jamen det her, det var ikke os, det var jer, det var regeringen. Men det kommer selvfølgelig til, altså dit spørgsmål leder tankerne hen på noget andet, det er, at jamen, hvordan skaber du opinion om noget, hvordan skaber du bevidsthed om noget, altså har du behov for, altså nye teknologiske midler som medier, og hvad der ellers eksisterer, sociale medier osv., for at skabe bevidsthed om noget, altså, jeg har fået at vide, at en bror, som har talt med en anden bror, som er fra Nigeria, at jamen, han er godt klar over, at det er regeringen, der står bag. Og et eller andet sted, så tror jeg også, at i starten af enhver udvikling eller eskalering til en borgerkrig, jamen så ved man godt i starten, jamen prøv at se, det er bare det er regeringer, der er problemer, dit og dat, men som tiden går, og som ting eskalerer, så glemmer man, og så bliver man partisk. Og der er det selvfølgelig her, at vi har et enormt ansvar. Fordi hvem har fokus på Nigeria i dag? Altså jeg ved ikke hvad jeg er, men jeg har undersøgt rimelig meget, bare for at finde ud af præcis hvor det ligger, og hvad er nord, og hvad er syd, og hvad er dens nabolande, og så videre, og dens historie, og sådan nogle ting. Og jeg tror, selvfølgelig uden at være fordomsfuld, men det er måske et generelt billede, som tegner sig heraf. Og der har vi selvfølgelig et enormt ansvar. Og sådan er det også tilsvarende. Jamen prøv at se, når Hizb lægger vægt på, eller fokus på et område, så er det også for at skabe bevidsthed derom, sådan så massakre ikke kan foregå i skjul, ligesom i Uzbekistan. Men verden er selvfølgelig stor, og der har været mange skjulte folkedrab også. Kongo er et godt eksempel på det. Men selvfølgelig så har vi et, altså jeg ved ikke, om man kan tillade sig at sige, men et ekstra ansvar, at især i de områder, de lande, hvor folk ikke kender til det, så gør dem klar over det. Altså nogle statistikker, der er der 75 millioner i Nigeria, nogle der er der 85. I tilfælde af det 85, så er der flere muslimer der, end der er i Egypten altså. Der er flere muslimer der, end der er i noget andet land i Afrika. Og de kræver selvfølgelig vores opmærksomhed.
Barakallahu fik for dit oplæg. Det var meget, meget informerende. Jeg synes, at jeg mangler en mere, et mere hårdt standpunkt i forhold til, hvad konsekvensen er, når folk de fjerner sig fra Koran og sådan og islams metoder for at skulle påvirke et samfund. Fordi jeg synes, at det er, altså ud fra de ting, du har forklaret, så synes jeg, at det er en case på, hvor galt det går, når man bevæger sig væk jo. Ja? Altså det er jo ikke første gang, vi har set det her. Det er også med Iran, det er det samme jo. Ikke? Altså de konsekvenser, der kommer ud af det her, ikke? Og de ting, der kan bruges til, som du nu kommer ind på, at det højst synes, det var kun borgerkrig. Fordi man reagerer, fordi man ikke har forstået klart, hvordan man skal ændre samfundet. Så jeg ved ikke, fordi du siger, at man skal anbefale, at dem, der har forbindelse til, skal sige til dem, at de skal få en klar forståelse for islam. Altså der er, at de skal tilslutte sig. Altså de skal jo tilslutte sig dem, som har fået den her forståelse. Og ikke eksperimentere derudad. Jeg ved ikke, om du kan adressere det her lidt mere i forhold til de her Boko Haram.
Altså deres løsning er, at de arbejder for at etablere islam. Ligesom det er for alle muslimer. Og hvis nogen får succes med at etablere en islamisk stat under de krav, som Sharia har sat, jamen så er det ligesom meget vores, altså så er det ligesom meget vores forpligtelse at tilslutte til dem, hvis du kan følge mig derhen til, ikke? Derfor så mener jeg ikke, at det er korrekt at sige, at de nødvendigvis skal tilslutte sig, men de skal forstå, hvad Hukum Sharia er. De skal forstå, hvad er profeten alaihi salatu salams metode, som ikke ændrer sig, til at realisere det mål, som de også ønsker, som de har forstået ud fra Qur'an og Sunna. Og derfor så er det jo klart, at hvis det er, at de får krystalliseret både, hvad det er, de ønsker, ideen, og hvordan de får det realiseret, metoden til at realisere det, jamen så vil det jo bringe dem et bestemt sted hen, og så vil de forstå, at det sidste træk, de har truffet, eller trukket, den er ikke fra Qur'an eller Sunna. Det her med at reagere på den måde, som de gør. Fordi som en gruppe, så vil de ikke realisere deres mål, og i virkeligheden så realiserer det vestlige kolonimagters interesser. Så selvfølgelig der er det rigtigt, at der skal man måske være mere nøjagtig i adresseringen af det punkt. Men bare for at klargøre, at prøv at se, gruppen den havde et bestemt udgangspunkt. Det er rigtigt. Og i sidste ende, det rigtige løsning er jo for alle muslimer, at de skal tilslutte sig arbejde for at genetablere den islamiske levevis. Det har Allah subhanahu wa ta'ala krævet af os. Okay, nu står det i en specifik situation, hvor det er, at regimet slår ned på dem. De ønsker at leve under islam. De har opbakning, de har en opinion iblandt folk. Folk ønsker det. Så siger de, jamen prøv at se, vi vil godt leve under islam. Så kommer regeringen og slår hårdt ned på dem. Og så til sidst, så siger de, okay, altså for at kunne overleve her, så bliver vi nødt til at svare igen. Og der er det selvfølgelig, at det opfordres til dem at undersøge shiitter, fordi det her ikke er en del af shiitter. Og som du selv påpeger, så har det fatale konsekvenser, fordi at det realiserer noget fra Vesten, som de måske ikke selv er klar over. Og det er også derfor, at Hizb opfordrer dem til det, at forstå, jamen prøv at se, det her det er ikke bare et spørgsmål om, at I forsvarer jer selv, det er et spørgsmål om, at I skaber et grundlag for, at Vesten kan intervenere. Jeg ved ikke, om det var svar på spørgsmålet som sådan.
Ja, tiden er desværre ved at løbe fra os. Jeg vil bare lige komme med en kort tilføjelse. Det er et meget vigtigt punkt, du påpeger og spørger til. Hvad hedder det? Og du har ret i, at det her det er en case på, et tilfælde på, et eksempel på, hvad der kan ske, hvis der ikke er klarhed over, ikke bare at du har et nobelt mål, at du vil implementere sharia, du vil have islam, hvilket er et nobelt og en smuk ting at arbejde for selvfølgelig, og det, den respekt og ære skal vi give dem. Men det er ikke tilstrækkeligt at have et korrekt mål. Det er også nødvendigt at have en klar forståelse af, hvordan når du til det mål, vejen, ikke, metoden fra for at nå det her mål. Og hvis du lægger mærke til i den nasiha, som Hizb ut-Tahrir giver til den her gruppe, så er der to ting, der bliver nævnt, der bliver fremhævet. Det ene er, at de opfordres til at studere sira, nærstudere profeten Sallams livsforløb og forstå, hvilke skridt han tog praktisk fra at ændre et samfund fra en tilstand af kufr og jahiliya og uislamisk lovgivning, menneskelovgivning, til en tilstand af islam, hvor sharia gjorde sig gennem at blive implementeret. At tage det her som sin manual, tage det her som sin guide, i praksis, og efterleve det som en gruppe. Det er det første del af nasiha. Det andet handlede om at være opmærksom på, hvem du inkluderer, fordi der er kolonimagter, der har interesser i det, der foregår i Nigeria, der er interesseret i at opløse en konflikt, og derfor kan de lave forsøg på at infiltrere. Og når Hizb kommer med det her, så snakker vi ud fra erfaring. Hizb ut-Tahrir har eksisteret i snart 60 år, har arbejdet i mange forskellige lande, og der har været forsøg på infiltration. Der har været forsøg på at slå hårdt ned på partiet for at fremprovokere en reaktion. Det har vi særligt set i Centralasien, for eksempel. De centralasiatiske lande, der har der været en meget, meget, meget brutal håndtering af Hizb ut-Tahrir. Altså, man kan ikke forestille sig, hvad vores medlemmer gennemgår af tortur, af undertrykkelse, af lidelser, af massakre, der har fundet sted i Uzbekistan og andre centralasiatiske lande. Og det har man gjort i et forsøg på at selvfølgelig stoppe partiets arbejde, underkue partiet, eller fremprovokere en reaktion, en voldelig reaktion, som man kan sige, prøv at se, det er terrorister, det vi bekæmper, det terror. Og det har de også sagt det, altså selvom der ikke har været noget grundlag for det, så har regimerne i både Rusland og de centralasiatiske lande, kalder partiet for en terrororganisation og betragter det og behandler det ud fra terrorlovgivning. Så hvis det er ud fra erfaring, det er det ene. Og de her to ting hænger sammen. Altså, når du ikke har en klar metode, når du improviserer, eller du prøver dig frem, okay, det virkede måske ikke med fredelige midler, nu slår det hårdt ned på os, følelsesmæssigt, vi skal forsvare os selv, og så begynder man at anvende de her voldelige midler eller materielle midler og gå væk fra profeten Salams metode. Når du ikke har klarhed, og det ikke er bundet til sida og til akida, så er du også sårbar for infiltration. Fordi hvad er det, der skal beskytte mod, at du afviger fra din metode? Hvad er det, der skal beskytte mod, at der kommer en eller anden og siger, hey, og kommer med den her idé, hey, hvor de dræber muslimer, de brænder muslimer levende, de gør det her, vi skal forsvare os selv, vi skal gribe til våben, det er jihad, eller hvad det nu er, han kommer og siger. Ikke? Hvad er det, der skal beskytte mod det her? Det er, at der er en klar forståelse hos medlemmerne, hos ledelsen og hos dens medlemmer, af hvad metode er, hvad islam har fastlagt af metode, og det her, det er baseret på overbevisning, argumenter, beviser, tanker, og ikke en persons holdninger, eller en andre personers holdninger. Og som du selv påpegede, det er noget, vi også kan se på det er også historiske erfaringer. F.eks. i Egypten, Jamaa Islamiyya i Egypten, der blev behandlet meget hårdt og brutalt i 70'erne af regimet i Egypten. De blev udsat for de værste former for tortur i fængslerne, til sådan en grad, at de begyndte at... Altså, det fremprovokerede en følelsesmæssig naturlig reaktion. Jamen, de her, hvordan kan de gøre det her mod folk, der kalder sig islam? De kan ikke være muslimer, det er kufr-regime, det er kufr. Og så begyndte man at gribe til våben og vælge en jihadi metode i ændring af samfundet. Ikke? Det har de så taget afstand fra senere hen. Men ideen er, at når du ikke har klarhed, når ikke du har fastlagt på forhånd sort på hvidt, det her det er profetens metode, beviserne, argumenterne 1, 2, 3, så er du sårbar overfor, så kan du komme til at afvige alt efter omstændighederne, og du kan blive infiltreret, uden at du er klar over det. Og det er derfor, vi kommer med den her nasiha her. Og det er det, hvis man har, altså, som vores bror sagde, hvis man har nogen mulighed for nogen forbindelse, hvis man kender nogen i Nigeria, eller generelt når man diskuterer sagen med muslimerne, fordi vi er i en umma, og vi påvirker hinanden, og tanker, de kender ikke nogen grænser. Så når snakken falder på det her, så skal man gøre opmærksom på, det er et nobelt formål, vi forstår deres situation, vi forstår, hvad de bliver udsat for, de er vores brødre, vi føler med dem. Men ikke desto mindre, så skal vi handle alene baseret på Koranen og Sunna i vores metode.